niste pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15, samo za študente.
Petnajst nezakonitih vpisnih pogojev. Tedensko novičarsko oddajo z področja vzgoje in izobraževanja začenjamo z obvestilom, da bo akademskih 15 z novo programsko schemo sedaj na sporedu vsak ponedeljek ob 16. uri. V Narodni in univerzitetni knjižnici so 30. januarja predstavili monografijo ob 100-letnici Univerze v Ljubljani, ki nudi celovit pregled zgodovine univerze ter se hkrati dotakne izzivov, ki jih za univerzo predstavlja prihodnost. Monografijo so predstavili trije avtori. Rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič je predstavil vizijo Ljubljanske univerze v prihodnosti in ob tem poudaril pomembnost povezovanja univerze z njenimi partnerji. Filozof Mladen Dolar je govoril o pomenu organiziranja mladih leta 1968. Zgodovinar Božo Repe pa je predstavil še zgodovinski pregled delovanja Univerze v Ljubljani. O vsebini monografije bomo podrobneje poročali v eni izmed prihodnjih oddaj redakcije. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, krajše MIZŠ, je v študijskem letu 2010-2021 objavilo razpis za vpis v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe. Govorimo seveda o študijskem letu 2020-2021. Razpisanih je bilo več kot 18 tisoč mest za redni in izredni študij. Za prihajajoče študijsko leto je največja novost študijski program Socialna pedagogika na Pedagoški fakulteti na Primorski univerzi. Visokošolski zavodi bodo 14. in 15. februarja pripravili informativne dneve. Prvi prijavni rok pa bo potekal od 12. februarja do 18. marca. Letošnja novost bo tudi možnost oddaje prijav prek portala EVŠ, ne le z digitalnim potrdilom, temveč tudi z računom avtentifikacijske in avtorizacijske infrastrukture. MIZŠ, hkrati za letošnji vpis na dodiplomske in enovite magisterske študijske programe, od fakultet ni zahtevalo, da pri vpisnih pogojih navedejo, s katerih srednješolskih strokovnih programov bodo sprejemali poklicne maturante in kateri predmeti splošne mature morajo ti opraviti. Po zakonu o visokem šolstvu bi namreč vse fakultete in visokošolski zavodi morali opredeliti, pod kakšnimi pogoji bodo sprejemali poklicne maturante. Ker ti pogoji tudi letos niso opredeljeni, ni jasno, kakšne možnosti za vpis na določeni fakulteti maturanti sploh imajo. To pa je nepravično predvsem za tiste, ki opravljajo splošno maturo. Ministrstvo je sicer že lansko leto univerzam in fakultetam poslalo dopis, v katerem so razložili zakonodajo. Vendar s tem dejanjem ni prišlo do izboljšav in upoštevanja zakona. Kakšni ukrepi bodo sprejeti za spoštovanje zakonodaje, še ni znano. Vsekakor pa se obeta možnost pritožbe na vpisno službo za nekatere dijake, ki se vpisujejo na fakultete. Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, krajše VIR, opozarja na neprimerno vrednotenje delavcev v plačni skupini J, ki se kaže predvsem v neurejenem kakovostnem napredovanju, v vzgoji in izobraževanju ter podplačanosti tovrstnega dela. Poleg tega se zauzemajo za spremembo načina obračunavanja prevoza na delo in z dela ter za neposredno zaposlitev tistih, ki so zaposleni preko zunanjih izvajalcev. To pa so čistilke, varnostniki, kuharsko osebje in drugi. VIR tako poziva MIZŠ, da uvede konkretne spremembe v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Poglejmo še v tujino. 30. in 31. januarja so bili na Nizozemskem priča dvodnevni stavki vzgojiteljev in učiteljev ter ostalih zaposlenih v izobraževanju, ki si prizadevajo, da bi država začela sistematsko vlagati v šolstvo. Brez načrtnega in rednega vlaganja v izobraževanje država namreč ne zagotavlja kvalitetnega izobraževanja, hkrati pa ne rešuje problema pomankanja učiteljev in učiteljic. Stavko vodi največji nizozemski šolski sindikat AOB, ki opozarja na katastrofalne posledice varčevalnih ukrepov države na področju šolstva, ki se odražajo tudi v vse večjem pritisku na učitelje in učiteljice. Angleška vladna agencija Ofsted, ki je zadolžena za doseganje standardov v izobraževanju, bo s tem tednom začela pilotni projekt, pri katerem bodo inšpektori med delom nosili kamere, ki bodo snemale preiskave nezakonito delujočih šol. Anglija se namreč trenutno sooča s približno 640 neregistriranimi šolskimi zavodi, katerih slaba polovica je že bila preiskanih. Inšpektori Ofsteda bodo morali o snemalnih napravah obvestiti vse, s katerimi bodo med preiskavo prišli v stik. Vkolikor posnetki ne bodo koristili preiskavi, bodo izbrisani po 10 dneh nastanka. Med preiskanimi 300 šolami so pravno kaznovali le 3, za katere so lahko priskrbeli dokaze. Sean Harford, nacionalni direktor za izobraževanje pri Ofstedu, po poročanjih Guardiana pravi, da so kaznovane šole zopet odprle svoja vrata, ne glede na obsodbe sodišča. Mnoge šole pa so bile vnaprej obveščene o prihodu inšpektorjev. V Zagrebu na Visoki šoli za zdravstvo je profesorica Marija Brdarević pri predmetu filozofija in etika na programu medicinski tehnik študentom prvega letnika predstavila študijsko gradivo z naslovom Problem postmoderne civilizacije, propadanje zakonske zveze in družine. Prezentacija je bila narejena na podlagi akademskega dela Ivana Kopreka iz leta 2015 z naslovom Dejavniki razkroja zakonske zveze in družine. Koprek, ki je sicer dekan Fakultete za filozofijo in religijsko znanost, je ideologije komunizma, feminizma in spolov označil za rušilne dejavnike zakonske zveze in družine. Zasledno Koprek trdi, da je osnovna celica družbe, ki je nastala po božjem načrtu. Na prezentacijo se je odzval tudi dekan Visoke šole za zdravstvo, ki javnosti sporočil, da prezentacije ni del programa fakultete in da bodo opravili podrobnejše razgovore. Do predstavitve lahko dostopate na spletni strani www.srednja.hr.
Študentski obvestilnik.
Mladinski svet Slovenije razpisuje nagrado za najboljše diplomsko in magistrsko delo, v kateri je obravnavana katerakoli tematika z področja mladih. Če ste v letu 2019 zagovarjali svojo diplomsko ali magistrsko delo na omenjeno tematiko in če ste bili ob zagovoru dela stari manj kot 30 let, se lahko prijavite prek spletne prijavnice, ki jo najdete na spletni strani mss.si, najkasneje do ponedeljka 17. februarja 2020. 300 evrov lahko prejmete za najboljše diplomsko delo, 400 evrov pa za najboljše magistrsko delo. Cankarjev dom odpira prijave na razpis Festivala sodobnih umetnosti mladih transgeneracije. Prijavnice za gledališče in sodobni ples pošljite najpoznaje do vključno 15. februarja. Za film, likovno umetnost, fotografijo, strip in poezijo pa najpoznaje do vključno 15. marca 2020. Več o festivalu in prijavi izveste na spletni strani Cankarjevega doma pod rubriko Za mlade in šole. Zavod Šolt prav tako razpisuje jezikovne tečaje, ki se bodo pričeli 26. maja 2020. Prijave so že odprte. Vkolikor si jezikovne tečaje težje privoščite, je Fundacija Študentski tolar izdala prvi razpis v letu 2020 za subvencionirane jezikovne tečaje za študente v stiski. Razpis traja najkasneje do 22. februarja. Več informacij najdete na spletni strani Študentskega tolarja. Za boljše ukrepe na področju izobraževanja in vzgoje si prizadeva vajenka Maruša.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.